Josua toko fatelo mropolo. Fampirisian Josua. Ary efa ela, taorina nanomezan'i Jehovah fitsaharana ho an'i Israely ho afaka amin'ny fahavalony rehetra manodidina, ary Josua dia efa zoky olona sady nandroso fahanterana, dia nantsoin'i Josua ny Israely rehetra, dia ny loholony sy ny lehibeny sy ny mpitsara azy ary ny mpifehy azy ka hoy izy taminy. Efa zoky olona aho izao ka mandroso fahanterana, ary ianareo efa nahita izay rehetra nataon'i Jehovah Andriamanitrareo tamin'ireo firenena rehetra ireo teo anolohanareo, fa Jehovah Andriamanitrareo no niady anareo. Indreo efa voazarako lovan'ny firenenareo tamin'ny filokana ireo firenena sisa ireo, hatrany Jordana mba amin'ny firenena rehetra izay nofongoriko ka hatramin'ny ranomasina lehibe andrefana. Ary Jehovah Andriamanitrareo, izy no handroaka ireny eo anoloanareo dia hampiala azy eo anoloanareo, ary handovan'ny tanina ianareo araka izay nilazain'i Jehovah Andriamanitrareo taminareo. Dia mahereza tsara ianareo hitandrina sy hanao izay rehetra voasoratra amin'ny bokyny lalànany Mosesy, mba tsy hivilianareo hiala aminy na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, mba tsy hankanesanareo any amin'ireo firenena sisa eo aminareo ireo. Ny anaran'i Andriamaniny dia aoka tsy hotononinareo na hampiany any anareo akory, ary aza manompo azy na miankohoka eo anatrehany, fa Jehovah Andriamanitrareo ihany no hifikiro araka ny nataonareo mandrakandroany. Fa nandroaka firenena lehibe sy mahery teo anoloanareo Jehovah, ary dia tsy nisy olona nahajanona teo anoloanareo mandrakandroany. Ny lehilahy iray aminareo nanenjika ny arivo, fa Jehovah Andriamanitrareo, izy no miady anareo araka izay nilazainy taminareo. Dia tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tian'i Jehovah Andriamanitrareo, fa raha miemotra ianareo ka miray amin'ireo firenena sisa eo aminareo ireo ary mifanambady aminy ka miditra ao aminy ary isosa ao aminareo, dia ho fantatrareo tokoa fa tsy handroaka ireo firenenareo anoloanareo intsony Jehovah Andriamanitrareo, fa ho fandrika sy tony taminareo ireo ary ho fanondronana amin'ny tehezanareo sy ho tsilo amin'ny masonareo, mandra-pahalany ritra anareo tsy ho eo amin'n'ity tany sony men'i Jehovah Andriamanitra anareo ity. Ary indro efa handeha ho amin'ny lalana falehan'ny tany rehetra aho izao, ary fantatrareo amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra fa tsy misy latsaka na dia zavatra iray akory aza ny zava-tsoa rehetra izay nilazain'i Jehovah Andriamanitrareo anareo. Efa tanteraka taminareo avokoa izy rehetra, tsy nisy latsaka izy na dia zavatra iray akory aza. Ary tahaka ny efa nanatanterahana taminareo ny zava-tsoa rehetra izay nilazain'i Jehovah Andriamanitrareo taminareo, no hanatanterahan'i Jehovah aminareo kosa ny loza rehetra mandra-paharingany anareo tsy ho eo amin'n'ity tany sony men'i Jehovah Andriamanitrareo anareo ity. Amin'izay ivadianareo ny faneken'i Jehovah Andriamanitrareo izay nandidiany anareo sy andehananareo hanompy ireo andriamanitra hafa ary hiankofanareo anatrehany, dia irehitra aminareo ny fahatezeran'i Jehovah ary ho lany ringana faingana ianareo tsy ho eo amin'ny tany sony meny anareo.